Gepli Yer Adatlık Radyosu Haberler Günlüğü Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da COVID-19 bilen keselleyenler ve onun ölüyenler görnetin köpeleyen mahalle yurdun dürlü küncüğünde okuyan talipler özlerinin yokuru kucaylarının yerleşen sevitlerine koy verilmeyeri. Bunun bilen bağlı talipleri Daşoğlu'dan Aşgabat'a ve Livava şeyledi, Mardan Livava alıp bariyan yürüyte otlu katnavları iyidine dolandı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun birbirinden kararsız 3 havarçısı Daşoğlu'dan, Livava'dan ve Mardan malumat beriyeri. Daşoğlu'da havarçımızın maglumatyna görä 24-nji awgustda talipleri paýtagta aşyrma üçin guramalaşdyrylan ýürüýte otly gatnawy Daşoldan Aşgabada tarap uğrady. Ýöne aradan 3 saat geçip geçmänkä otly maliýa stansiýasynda saklandy we ýygyna öwrülip gaýtadan Daşolda bardy. Aşgabadyň häkimetleri welaýatdan gelýän talipleri kabul etmejekdiklerini ma'lum etdiler. Olar munyň sebäplerini paýtagta koronawirusyň giňden ýaýramagy bilen düşündürdiler. Şol sebäpli talipleri alyp barýan ýürüýte otlu iýdine dolandy diýip efirde adlandyrylmasyndygyny soran ýagdaýdan habarly çeşmämiz 25-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri koronawirus aladalarynyň arasynda halkara uçur gatnawlary bilen birlikde ozal gowşadylan yerli transport hereketini şol sanda uçur we otlu gatnawlaryny hem çäklendirdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetler paýtagtyň ýokary kujaýlaryna okuwa kabul edilen talipleriň haçan aşgabada da goý berilecek diýip barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Bellesek Türkmenistanda giriş synawlary awgustyň 1-nji 10 günlüginde tamamlanan ýurdun ýokary kujaýlarynda okuwlar öňümizdäki hepde, ýagny 1-nji sentýabrda başlanýar. Adatlyň Mardaky we Lewapdaky habarçylary talipleriň otlusynyň ýygyna dolanmagy bilen bagly ýagdaýyň bu welaýatlarda hem ýüze çykandygyny habar berýärler. Marly talipler Aşgabada we Lewapa goý berilmedi. Olar häzir öýlerinde garaşýarlar. Koronavirus bilen keteleýänlerin köpeleýändigi sebäpli ýokary okuw jaýlaryny, orta hünär okuw mekteplerini we orta mektepleri henüz açmadlyk barada maslahat edilýär diýip welaýatyň bilim bölümine ýakyn çeşmämiz 25-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Lewap hem beýleki welaýatlardan gelýän talipleri kabul etmedi. Şu günden başlap tas ähli yerler ýapyldy. Diňe adyk satylýan dukanlar açyk diýip efirde adlandyrylmasyndygyny soran ýagdaýda habarly Lewaply çeşmämiz 25-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden we Türkmen demir ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun bilim ministri Gurbanow Orazgelli Amandurdyýew üçin işde goý beren düýpli kemçilikleri üçin diýilen ketgitleme esasında eýleýän wezipesinden boşadylan mahalyna gabat geldi. 25-nji awgustda geçirilen ministrler kabineti Giňişleýin meclisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kemçiliklerin jikmejiklerini aýdyňlaşdyrman bu wezipä Gurbangul Kakalyýewna Ataýewanyň bellenlendigini ma'lum etdi. Türkmen häkimetleriniň talipleri okuyan sewitlerini goý bermedligi bilen bagly çäre pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň ýeke hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda ölüm howply wirusyň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Soň hepdelerde ýurtda korona virüs bilen keselleyenler ve onun ölüyenler görnetin köpeldi. Lewap velayetinde koronavirustan ölüyenlerin sanının günde 100 adama yetiyendiğini velayetin sağlık müdürlüğündeki çeşmemiz 24. Ağustos'ta gurrun berdi. Yurtta virusa yoluyanlar ve ondan ölüyenler görnetin köpeleyen mahalle Türkmen hakimiyetleri koronavirusun yayramağına karşı ehtiyaçlık çarelerinin gerimini iyidik derli güçlendirip sevda ve din çalış merkezlerini yapmak esasında karantin düzgünlörünü tapgırlayın esasda güýje giýri diýerler. Ýöne döwlet resmileri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler.